Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ចេញវិធានការការពារប្រាក់ថែមម៉ោងសម្រាប់អ្នកធ្វើការអាមេរិកាំង4លានអ្នកសកម្មជនបរិស្ថានរំលឹកខួប12ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកឈុនវិធីលោកសំរងស៊ីថាប្រជាជាតិហ្វូណនដៃជូគឺជាឈ្នន់បំរើនយោបាយវិទីនិយមរបស់ចិនសហជីព Nagawal ស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មអហិង្សាហើយនឹងស្គីរីកាអំពីហ្វីលីពីននិយាយថាខ្លួននឹងមិនផ្ដល់ការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមទៀតដល់អាមេរិកឡើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Bidenបានចេញវិធានការមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីការពារប្រាក់ថែមម៉ោងសម្រាប់បុគ្គលិកអាមេរិកាំង4លានដែលសហជីពការងារធំជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាបានចេញវិធានការបន្តផ្តល់ការបង់ប្រាក់ជាចាំបាច់សម្រាប់ការធ្វើការថែមម៉ោងដល់បុគ្គលិកធ្វើការគិតជាប្រាក់ខែចំនួនប្រមាណ4លាននាក់វិធានការនេះគឺហួសពីវិធានការសម័យលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ចែងទៅទៀតនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ច្បាប់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតម្រូវឲ្យនិយោជកបង់ប្រាក់ធ្វើការថែមម៉ោងដែលលើសប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការម៉ោងធម្មតាដល់អ្នកដែលទទួលបានប្រាក់វិវត្តតិចជាង1128ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬប្រមាណ 58,600 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលពួកគេធ្វើការលើសពី40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍កម្រិតប្រាក់វិវត្តបច្ចុប្បន្នប្រមាណ 35,500 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនថានៅមានកម្រិតទាបខ្លាំងច្បាប់នោះមិនប៉ះពាល់ដល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវរឿងធ្វើការថែមម៉ោងរបស់អ្នកដែលទទួលបានប្រាក់វិវត្តគិតតាមម៉ោងធ្វើការនោះទេអ្នកស្រីជូលីស៊ូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការងារនិងជាបេក្ខជនដែលលោក Biden ស្នើតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការនេះធានាថាអ្នកធ្វើការនឹងអាចរកបានប្រាក់ច្រើនជាងមុនឬទទួលបានប្រាក់វិវត្តដដែលប៉ុន្តែធ្វើការតិចម៉ោងជាងមុនអ្នកស្រីស៊ូថ្លែងថាជាញឹកញយបុគ្គលិកដែលមានប្រាក់វិវត្តតិចធ្វើការដូចគ្នាដូចទៅនឹងអ្នកដែលធ្វើការគិតតាមម៉ោងប៉ុន្តែបានចំណាយពេលច្រើនជាងនៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយមិនទទួលបានប្រាក់បន្ថែមនៅក្រោមច្បាប់នេះកម្រិតប្រាក់វិវត្តប្រចាំឆ្នាំនឹងកើនដល់ 43,888 ដុល្លារនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខហើយនឹងកើនឡើង 58,656 ដុល្លារនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025ចាប់ពីឆ្នាំ2027ទៅកម្រិតប្រាក់បៀវត្តនឹងកើនឡើងជាស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការប្រែប្រួលនៃប្រាក់បៀវត្តជាមធ្យមច្បាប់ប្រាក់បៀវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យនិយោជកបង់ប្រាក់ដល់អ្នកធ្វើការណាដែលមានសិទ្ធិធ្វើការថែមម៉ោងចំនួន1ដងកន្លះនៃអត្រាប្រាក់បៀវត្តធម្មតានៅពេលដែលពួកគេធ្វើការលើសពី40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍បុគ្គលិកប្រាក់ខែតែទទួលបានប្រាក់វិវត្តលើកម្រិតប្រាក់ខែកំណត់នោះនឹងនៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម៉ោងប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងជាទូទៅអ្នកធ្វើការនឹងត្រូវលើកលែងដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើពួកគេទទួលបានប្រាក់វិវត្តច្រើនជាង 17,432 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំច្បាប់ថ្មីនេះនឹងដំឡើងកម្រិតប្រាក់វិវត្តនេះឲ្យដល់ចំនួនប្រហែល 151,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋជាច្រើនដូចជារដ្ឋ California និងរដ្ឋ New York ជាដើមមានកម្រិតប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់កំណត់ថាតើអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិអាចទទួលបានប្រាក់ថែមម៉ោង ដែលខ្ពស់ជាងស្តង់ដារបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងការងារអាមេរិកបានបង្កើនកម្រិតកំណត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ទ្វេដងដល់ចំនួនប្រមាណ 47,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2017ចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបនៅរដ្ឋតិចសាសបានចានចោលកម្រិតកំណត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍នេះដោយនិយាយថាកម្រិតកំណត់នេះខ្ពស់ខ្លាំងពេកដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្វើការផ្នែកគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានលើកលែងនោះទទួលបានប្រាក់ថែមម៉ោងនេះដែរច្បាប់ថ្មីនេះទំនងជានឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលអះអាងថាដោយការពីជំនន់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាច្បាប់នេះបំពេញច្បាប់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតាមរយៈការរួមបញ្ចូលនៅអ្នកគ្រប់គ្រងដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបនិងអ្នកធ្វើការវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនដែលជាទូទៅមិនមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ថែមម៉ោងក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងការងារអាមេរិកពន្យារពេលកែប្រែបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ថែមម៉ោងដោយលើកឡើងអំពីភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកង្វះអ្នកធ្វើការដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយត្រូវបង្កើនការចំណាយទៅលើផ្នែកប្រតិបត្តិការលោក Michael Lehman អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃសមាគម International Franchise បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលសហគ្រិនជាច្រើននៅតែត្រដាបត្រដួសក្នុងស្ថានភាពដាក់កំហិតដែលមិនអាចទីទុកមុនបានដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាអតិផរណាដែលកំពុងបន្តមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកការងារនិងតម្លៃទំនិញខ្ពស់វិធានការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើការដោយជំរុញឲ្យអាជីវកម្មជាច្រើនប្រែក្លាយការងារប្រាក់បៀវត្សទៅជាការងារប្រាក់ម៉ោងដោយបន្ថយប្រាក់បៀវត្សរបស់និយោជកនិងដកចេញអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនពីនិយោជកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Virginia Fox ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការងារអ្នកស្រី Fox បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្កើតវិធានការនេះឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ស្តង់ដារជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកធ្វើការនោះគោលដៅនេះគឺជាការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហជីពការងារក្រុមតស៊ូមតិការងារនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានគាំទ្រវិធានការនេះសហជីពការងារ AFL-CIO ដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសរសើរចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden សម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញនូវវិធានការការពារប្រាក់ថែមម៉ោងដែលសហជីពការងារនេះថ្លែងថាត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ក្នុងខួប12ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកឈុតវិធីសកម្មជនបរិស្ថានជាច្រើនអ្នកបានដង្ហែញាត់ចេញពីមុខព្រះបរមរាជវាំងទៅដាក់នៅក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីជំរុញឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យឬករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារព្រៃឈើរូបនេះអរិយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍នេះសកម្មជនជឿថាมันមានទីយុតិធម៌សម្រាប់សាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារលោកឈុតវិធីកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថានជាង20នាក់នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងយុតិធម៌ស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នអយ្យការបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់និងឯករាជ្យនៅក្នុងករណីឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីដើម្បីរកមេគំនិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយឃាតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តកោះកុងកាលពី12ឆ្នាំមុនលោកឈុតវុធីដែលគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនការពារប្រៃឈើគ្មានការភ័យខ្លាចម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នាពេលដែលលោកចុះស៊ើបអង្កេតនិងថតរូបសកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily នៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះសកម្មជនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងរួចដង្ហែញាត់មួយឆ្ពោះទៅក្រសួងយុតិធម៌អមដោយការលើករូបគំនូររបស់លោកឈុតវុធីនិងក្រដាសពណ៌សមួយផ្ទាំងដែលបានសរសេរសារមួយឃ្លាថាយុតិធម៌សម្រាប់ឈុតវិធីព្រះសង្ឃប្រមាណ6អង្គក៏បាននិមន្តចូលរួមនៅក្នុងការដង្ហែញាត់រោគយុតិធម៌ជូនលោកឈុតវិធីនេះដែរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ញត្តិនេះកញ្ញាមាននីសាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិមានគោលបំណងរួមគ្នាមួយនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកឈុតវុធីពីព្រោះអរិយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍នេះអាជ្ញាធរមិនទាន់រកបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់សកម្មជនការពារប្រជារុកនេះទេ
យើងដាក់ញត្តិនេះគឺដើម្បីឲ្យខាងក្រសួងយុត្តិធម៌ សាររឿងនេះធ្វើឲ្យវាច្បាស់លាស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាមូលហេតុពិតប្រាកដវានៅពីក្រោយនៃការស្លាប់របស់លោកពូឈុតវុធីនឹងជាអ្វីយើងអត់អាចទទួលយកបាននៅការបិទបញ្ចប់រឿងក្តីដោយអត់ខົບគ្នាអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌បានទេគួរជាពិសេសគឺគួរសាររបស់គាត់អត់ទទួលបានយុត្តិធម៌តើអ្នកណាមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់លោកពូឈុតវុធី
ជាមួយគ្នានេះសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ទៀតកញ្ញានុទ្ធិដែលបានចូលរួមដង្ហែញត្តិទៅក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកញ្ញាមកចូលរួមដាក់ញត្តិនេះគឺដើម្បីទាមទារស្វែងរកយុតិធម៌ជូនលោកឈុតវុធីពីព្រោះគ្មានទេយុតិធម៌សម្រាប់លោកឈុតវុធីក្រោយលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពី12ឆ្នាំមុនក្នុងពេលចុះឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់នៃប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាបន្ថែមថាបើទោះបីជាមានការបារម្ភខ្លះៗចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ញត្តិនេះក៏កញ្ញាត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងបុព្វហេតុក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋដែលកញ្ញាយល់ថាស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋ
ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនិយាយយើងកំពុងតែស្រែកយុត្តិធម៌របស់យើងនៅតែមិនមានសេរីភាពរបស់យើងនៅតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងចោះទម្រាំតែយើងមិនមានការលើកឡើងណាមួយតើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងក៏ដូចជាយុត្តិធម៌វានឹងធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតណាទៀតដូច្នោះហើយបើទោះបីជាខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំមានការបារម្ភក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តឆន្ទៈនឹងរហូតដល់3អ្នកចំនួនក្រោយទៀត
កូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីលោកឆើយឧត្តមរស្មីក៏ជឿថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឃាតកម្មរបស់ឪពុករបស់ខ្លួននៅតែមិនទាន់ត្រូវបាននាំខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅឡើយនោះទេ
ខ្ញុំមិនមានជំនឿទៅលើតឡាការនៅប្រទេសកម្ពុជាទេតែសារថាខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលជាសាលាពួកខ្ញុំនឹងគឺសត្វតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចឹងហើយខ្ញុំគិតថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំនឹងលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធតឡាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីបានមានសង្ឃឹមសម្រាប់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំ
ទោះជាមានការបកស្រាយបែបណាក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ VOA ដឹងថាសំណុំរឿងរបស់លោកឈុតវុធីត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយអ្នកដែលជាជនដៃដល់ក៏ត្រូវបានយកមកផ្ដន្ទាទោសរួចហើយដែរ
ជាគោលការណ៍ច្បាប់សំណុំរឿងគឺត្រូវបានបិទបញ្ចប់យុតិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានធានាណាដោយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជនដៃដល់តែប្រមាណហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសអញ្ចឹងទេប្រសិនបើពួកគាត់យល់ថាករណីសំណុំរឿងនេះមិនទាន់មានយុត្តិធម៌សូមពួកគាត់ចូលរួមជាជាងការដាក់ញត្តិចោលដោយគ្មានមូលដ្ឋានបែបនេះចូលរួមនេះគឺថាចូលរួមបង្ហាញនៅភ័ស្តុតាងសក្តិកម្មមូលដ្ឋានរឹងមាំច្បាស់លាស់ណាមួយណាដែលបង្ហាញថាជនដៃដន់អ្នកពាក់ព័ន្ធពិតប្រាកដនឹងមិនត្រូវបានប្រតិទោសអាហ្នឹងសូមពួកគាត់ចូលរបៀបនឹងវិញជាជាងការដាក់ញត្តិចោលហើយដែលមិនគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីទាំងអស់
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការដាក់ញត្តិដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មលោកឈុតវុធីគឺជាសិទ្ធិនិងជាសេរីភាពនៅក្នុងការស្នើសុំរបស់យុវជនដែលស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងវីរភាពរបស់លោកបើតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីបានបន្សល់ទុកការមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនពីព្រោះមានការកាត់ទោសទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់ដែលគេជឿថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
ទៅទៅវិញការឃាតកម្មលើឈុតលោកឈុតវុធីនេះវាមើលឃើញថាជាឃាតកម្មមួយទៅលើអ្នកការពីប្រៃឈើការពីបរិស្ថានតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៃបទល្មើសនៃការកាប់ឈើឬក៏បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានមិនទាន់ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតរកឲ្យឃើញអំពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចុះតានព័ន្ធតាមព្រោះច្បាប់នៅឡើយ
បើតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកលោកឈុតវុធីត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថម្នាក់គឺលោកអិនរតនាបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកជាមួយគ្នារឿងដែរកងកម្លាំងចងរឹបអូសអង្គចងចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Timbergreen ដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកាន់កាប់រៀនដីព្រៃនិងពង្រៀបបាត់អាងនៅក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬសីជ្រុំភៀកខាងកើតខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ឆ្លុះប្រកែកនេះផងដែរអាជ្ញាធរបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្សេងគ្នាមុននឹងការចេញសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាសន្តិសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Timbergreen ឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉តត្រូវបានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថអនរតនារហូតរៀលកៃបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថរូបនេះទៅក្រៅពីតុលាការបានកាត់ទោសឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉តពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនានោះមិនមានជនណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងនាំយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នោះឡើយហើយសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារនេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
Oh, 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 oh,
Voice of America VOA
ក្រោយមានភាពចម្រុងចម្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់លើគម្រោងព្រែកជីក Funon Daichu លោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញចំចាំថាគម្រោងមួយនេះមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដល់កម្ពុជាទេតែវានឹងហុចប្រយោជន៍ឲ្យចិនទៅវិញដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅឈូងសមុទ្រថៃភ្លាមៗក្រោយមានការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងដូចនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនម៉ាណែតវាយបកទៅវិញថាលោកសំរងស៊ីល្ងង់រហូតមិនយល់ពីប្រយោជន៍នៃគម្រោងមួយនេះដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាគម្រោងព្រែកជីក Funon Daichu នឹងបំរើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រវិទានិយមរបស់ចិនកុម្មុយនីដែលត្រូវការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅដល់ឈូងសមុទ្រថៃដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលប្រទេសចិនរួចទៅហើយបើតាមផែនការមេដែលរដ្ឋាភិបាលបានរចនារួចហើយនោះព្រែកជីកដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនេះមានចំណុចចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាអែកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហៀងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេតកែបរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រជាជនសរុបប្រមាណ1.6 លាននាក់រស់នៅអមសាងខាងផ្លូវទឹកមួយនេះហើយប្រជាជនមួយនេះនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែរទុយពីការពន្យល់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកសំរឿងស៊ីបានផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាប្រជាជននេះមិនមែនជាលៀបសម្រាប់កម្ពុជាតែវានឹងនាំគ្រោះមកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញលោកលើកឡើងថាគម្រោងប្រជាជនភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទៅដល់សមុទ្រអាចនាំមកគ្រោះថ្នាក់ដល់ធនធានដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបបលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចធ្វើតាមសំណើចិនកុម្មុយនីសយ៉ាងតក់ក្រហល់និងគ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវប្រែកជីកបែបនេះដោយមិនទាន់បានធ្វើការសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះអះអាងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក៏នឹងដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផងដែរព្រោះលោកយល់ឃើញថាទីតាំងនោះក៏នឹងរួមចំណែកបម្រើដល់យុទ្ធសាស្ត្រវិទានិយមរបស់ចិនលោកថ្លែងថាមូលដ្ឋានសឹករបស់ចិននៅរៀមក៏ជាឈ្នន់ដើម្បីបម្រើនយោបាយវិទានិយមរបស់ចិនរបបលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតអាចនាំមកគ្រោះថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាដូចកាលពីសម័យប៉ុលពតដែលបានទៅឯប្រទេសចិនដើម្បីចិនជួយការពារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសំរងស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024ថាប្រជាជនកម្ពុជាមួយប្រទេសបានយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិកម្ពុជាដែលគម្រោងប្រជាជន Funon Daichu នឹងផ្ដល់សម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែបែរជាលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាដែលតែងតែតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការមើលឃើញឬទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្មែរទៅវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាតើគាត់ជាមនុស្សល្ងង់ពិតប្រាកដឬជាមនុស្សចេះប៉ុន្តែចេះល្ងង់ជាមនុស្សប្រឆាំងដើម្បីប្រឆាំងគ្មានរើសពេលវេលាឬប្រធានបទប្រឆាំងសំបីតែសមិទ្ធផលសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរខ្លួនឯងក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងដែលកាន់អំណាចបានជាង8ខែរូបនេះបានចោទជាសំណួរថាតើអ្នកនយោបាយចាស់វស្សារូបនេះជាមនុស្សល្ងង់ឬជាមនុស្សចេះធ្វើល្ងង់ដោយការបំផ្លាញប្រយោជន៍កម្ពុជាលោកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែដើរតាមគន្លងដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ប៉ុលពតនិងថាពួកគេទាំងពីរបម្រើប្រយោជន៍ចិនដោយការបំផ្លាញប្រយោជន៍កម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាមិនមានការសិក្សាមកចត់ណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងលើផលប៉ះពាល់នៃប្រជាជនដែលបានក្រុងទុកនេះដែលមានគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននៅច្រកចូលជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅកាន់ឈូងសមុទ្រថៃដើម្បីបំពេញតម្រូវការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់នឹងពីប្រទេសចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់មូលដ្ឋានយុទ្ធចិននៅរៀមដោយសុវត្ថិភាពគម្រោងប្រជាជន Funon Daichu នេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BOI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាមួយនេះក៏កំពុងត្រូវបានប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយប្រសិនបើវាត្រូវបានប្រើប្រាស់លើពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មបញ្ញវន្តវៀតណាមជាច្រើនអ្នកក៏បានធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលលើគម្រោងនេះថាអាចនាំមកនូវវត្តមានយោធារ បស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជានេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វៀតណាមដែលជាមិត្តប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចការអន្តរជាតិនិងបញ្ញាជនខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានពិនិត្យលើគម្រោងនិងធ្វើការវិភាគថាគម្រោងនេះទំនងជាអាចជួយកម្ពុជាកាត់បន្ថយលើការពឹងផ្អែកលើវៀតណាមបើទោះបីជាវាកំពុងក្លាយជាចំណុចរសើបមួយក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងចំណុចរសើបរបស់អ្នកនយោបាយគឺដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលលោកថាដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយរៀងៗខ្លួនមិនមែនប្រយោជន៍ជាតិឡើយបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយអនុត្តរភាពរបស់ចិនគឺមិនមានអំណះអំណាងអ្វីទេនឹងថាការលើកឡើងថាគម្រោងប្រជិកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្លាក៏មិនសំខាន់ដែរដោយហេតុថាបើសិនជាសំខាន់មែនកម្ពុជានឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយមិនទុកឲ្យចិនធ្វើនោះទេ
បើយើងទុកឲ្យចិនធ្វើនឹងយើងនៅតែកម្ចីលុយចិនហើយយើងត្រូវការថែមការត្រូវការពេលវេលា50ឆ្នាំណាយ៉ាងប្រយោជន៍នឹងវាមិនត្រូវបានមកយើងប្រមាណទេបាទអាហ្នឹងបើយើងនិយាយបើសិនបានបើយើងទៅយើងនឹងម្ចាស់ការមាំទាំហើយថែមការនឹងប្រើដោយតម្លាភាពណាអាហ្នឹងបានយើងអាចទទួលទីបានអត្ថប្រយោជន៍ពិតប្រាកដ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណារាការកសាងប្រជាជាតិមិនជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើនោះទេដោយសារតែកម្ពុជាមិនមែនជាដែនដីបិទជិតដូចឡាវនឹងថាអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើនោះគឺការបង្កើនផលិតផលផ្លូវដឹកជញ្ជូនឲ្យមានគ្រប់តំបន់សំខាន់ៗបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះការបណ្ដាក់ទុនតាមបែប BOT ដែលទុកឲ្យគេគ្រប់គ្រងរហូតដល់50ឆ្នាំជាការខាត់បងអត្ថប្រយោជន៍ជាតិរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
VOA
កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រតុលាការកំពូលបានបន្តបើកសវនាការរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារក្រុមហ៊ុន Nagawal ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ក្រុមមេធាវីនិងមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទដោយអះអាងថាសាលាឧទ្ធរណ៍បានបំពានច្បាប់និងបំភ្លៃអង្គហេតុមកលើពួកគេលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីនិងមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារក្រុមហ៊ុន Nagawal ស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដែលពួកគេយល់ថាជាការបំភ្លៃខុសអង្គហេតុនិងជាការបំពានច្បាប់លើសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមមេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagawal ចំនួន8នាក់ក្នុងនោះគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងអ្នកសិទ្ធិក្រៅឃុំគឺកញ្ញាឈឹមសុខនអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនជាដើមបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសាលសវនកម្មដើម្បីចូលរួមដំណើរការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសាទុកពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលផ្ដើមចេញពីការធ្វើបាតកម្មនានាកន្លងមកដើម្បីដោះស្រាយវិវាទការងារដែលមានរយៈពេលជាង3ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagawal សហមេធាវីការពារក្តីថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagawal ទាំង8រូបនោះគឺលោកសំចម្រើនបានលើកឡើងនៅក្នុងសវនកម្មថាតុលាការជាន់ទាបដែលបានចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកថាបើបង្កសកម្មភាពញុះញង់ផ្សេងផ្សេងនោះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេតាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្ថែមថាសារិការបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដែលចាត់ទុកជាបានការកន្លងមកមិនបានគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឡើយហើយការសម្រេចនោះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់តុលាការនិងអង្គហេតុដែលទទួលបានពីអាជ្ញាធរប៉ុណ្ណោះលោកសំចម្រើននៅសហភាតារបស់លោក5នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសវនកម្មទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសញុះញង់ណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមហើយសកម្មភាពនៃការធ្វើកោតកម្មរបស់ពួកគេគឺធ្វើដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់ការងារកញ្ញាឈឹមសុខនដែលចូលរួមសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្តអះអាងថាក្រុមសហជីពរបស់អ្នកស្រីមិនបានធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេក្រោយសវនកម្មនៅតុលាការកំពូលបានបើកបញ្ចប់កញ្ញាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
បំភ្លេចអង្គហេតុនឹងដោយសារអង្គហេតុរបស់ពួកយើងនឹងគឺយើងធ្វើកោតកម្មហើយកោតកម្មរបស់យើងនឹងគឺយើងដើរគ្រប់នីតិវិធីនៃច្បាប់គេចែងឲ្យយើងធ្វើຫມិច្គឺយើងដើរនីតិវិធីរហូតដល់នីតិវិធីកោតកម្មអញ្ចឹងយើងធ្វើកោតកម្មស្របច្បាប
់បើតាមការរំពឹងរបស់កញ្ញាឈឹមសុខនតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់ភាសាស្អំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal និងសម្រេចដល់លែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធរឲ្យមានសេរីភាពវិញ
ម្ដងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅតែទៀនទាឲ្យតុលាការតម្លាក់បទចោទឲ្យសងភាពស្អប់ស្អាតស្អំឲ្យពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំអត់បានធ្វើអ្វីដូចដែរគាត់ចោទទេអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺកោតកម្មដែលមានចែងក្នុងផ្លូវច្បាប់ហើយជារួមទាំងអស់គ្នាមានការយល់ព្រមពីសមាជិកវាអត់បានញុះញង់អីទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលចូលរួមក្រុមមើលសវនកម្មនេះព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅតុលាការកំពូលថា មេធាវីការពារក្តីរបស់មេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel បានទាមទារឲ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះក្តីទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើជនជាប់ចោទទាំង8នាក់ព្រោះករណីនេះគឺជាវិវាទការងារមិនមែនជាបទប្រមាថនោះទេ
អញ្ចឹងយើងមើលទៅការសន្និដ្ឋានរបស់មេតាវីទាំង6រូបហ្នឹងគឺអង្គច្បាប់ឬក៏អង្គហេតុដែលបានកាត់ឲ្យកូនក្តីរបស់គាត់ជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺមិនសមហេតុផលហើយមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន
់វិវាទការងាររួមគួរតែដោះស្រាយតាមច្បាប់ការងារដែលមិនគួរមានការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនោះទេហើយបើតុលាការនៅតែបន្តយកសំណុំរឿងនេះមកដោះស្រាយនោះវិវាទនេះអូសបន្លាយរយៈពេលយូរតទៅទៀតនេះបើតាមលោកអំសំអាតកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023សាឡាវថោភ្នំពេញបានសម្រេចដំកល់សារក្រមរបស់សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការនិងនាំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធមេដឹកនាំសហជីពត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ទៅឃុំខ្លួនបន្តនៅពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីត្រូវបានសាឡាដំបងប្រន់ទៀនទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយពីស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីការពារក្តីនិងតំណាងមហាអัยការនៃតុលាការកំពូលលោកណលនុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសនាពេលជិតបិទបញ្ចប់សវនកម្មថាតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកាសម្រាប់លើសំណុំរឿងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA The Voice
of America VOA ប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានផែនការផ្តល់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់កងទ័ពអាមេរិកក្រៅពីមូលដ្ឋានយោធាចំនួន9ទីតាំងដែលខ្លួនបានសម្រេចក្នុងពេលកន្លងទៅនោះឡើយ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជីរវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាខ្លួនគ្មានផែនការក្នុងការផ្តល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឡើយដោយកម្រិតត្រឹមចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលមានទីតាំងសរុបចំនួន9តែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសលោកកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងការបង្កើនចំនួនទីតាំងគឺត្រូវបានឯកភាពគ្នានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារនិងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពដ៏ក៏ខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ហ្វីលីពីនថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានការប្រឈមមួយដោយរំលោភចូលទៅក្នុងអវ័យដែលចិនហៅថាជាបូរណភាពដែនទឹករបស់ខ្លួនចំនួនកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនដល់ការរុករកប្រេងនិងអូស្មានរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់នោះបើទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញលើការរុករកប្រេងរួមគ្នាក៏ដោយបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រទេសចិនក្នុងពេលកន្លងទៅបានអះអាងថាហ្វីលីពីនកំពុងបំពួកភ្លើងអចេះកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅជិតតំបន់រ៉ូសាបដែលអាចមានចំនួនលោកម៉ាកូនិយាយថាទាំងនេះជាប្រតិកម្មទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងទៅលើសកម្មភាពដ៏ក៏ខ្លួនដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទីតាំងមូលដ្ឋានយោធា3ក្នុងចំណោម4ដែលយោធាអាមេរិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គឺបែរមុខទៅទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅរកកោះតៃវ៉ាន់និងមួយទៀតស្ថិតនៅជិតកោះស្ប៉ាតលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាទីតាំងដែលមានភាពតានតឹងជាញឹកញាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកហេតុផលថាទីតាំងទាំងនេះផ្ដល់ប្រៀបខ្លាំងដល់អាមេរិកក្នុងករណីមានចំនួនមួយកើតឡើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.